Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát se ohlédneme za konferencí Hranice nesvobody, kterou pořádal Český rozhlas Plus ve spolupráci s knihovnou Václava Havla 15. července v kulturním domě Vzlet v pražských Vršovicích.
Hlavními hosty byli americký historik Timothy Snyder a šéfredaktorka deníku Ukrajinská pravda Sevil Musajevová. Tématem jejich debaty byla nejen ruská invaze na Ukrajinu, ale taky naše evropská zodpovědnost. Klíčové momenty debaty přináší náš dnešní díl.
Timothy Snyder je profesorem historie na Yaleově univerzitě ve Spojených státech. Jeho knihy, věnované pohnutým dějinám střední a východní Evropy, například Krvavé země a Černá zem, se staly mezinárodními bestsellery. Za svoje dílo dostal řadu významných ocenění. Sevil Musajevová je už 10 let šéfredaktorkou online deníku Ukrajinská pravda. Narodila se v Uzbekistánu do rodiny krymských Tatarů, s níž se v roce 1989 vrátila na Krym. Ten se po rozpadu Sovětského svazu stal součástí Ukrajiny. V roce 2022 ji americký časopis Time zařadil do žebříčku stovky nejvlivnějších lidí světa.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Přece jenom mi dovolte těch prvních pár slov pronést v mateřštině a především přivítat toho, koho už jste viděli, prezidenta České republiky Petra Pavla. And we're really glad and grateful to have Professor Timothy Snyder with us tonight. Very warm welcome to Prague.
Musím se přiznat, že jsem nečekal, že takhle uprostřed července, tedy v té okurkové sezóně, se podaří uspořádat konferenci, kde máš světovou hvězdu historickou.
Děkuji moc krát.
Thank you so much, Professor Snyder. Please don't rush away. Not yet, because we've got a tiny surprise for you. And in order to deliver the surprise, let me invite Mr. Jan Lipavský, Minister of Foreign Affairs, to the stage.
Přijde ministr zahraničí, prezident.
Professor Snyder, it's my great honor to present to you with the Distinguished Contribution to Diplomacy Medal.
Tak jak se to vůbec povedlo?
No, ono se to odvíjí od Timothyho Snydera, od té zmíněné hlavní hvězdy. Jak víme, tak přednáší na Yaleově univerzitě v USA, ale léto tráví většinu v Evropě s celou rodinou, takže jsme se bohužel museli trefovat do termínu letního a trochu jsme trnuli, jestli někdo přijde. Nakonec ten full house ve Vršovickém Vzletu byl potvrzením toho, že Snyder je opravdu celebrita. Timothy Snyder nejenom, že byl v dobré náladě, ale taky podepisoval lidem knihy a myslím, že akce se nakonec povedla. My jsme samozřejmě přednášku Timothyho Snydera a následnou debatu zaznamenávali, co nejdřív ji celou zpřístupníme na YouTube. Teď si ale chceme projít nejdůležitější momenty a myšlenky, které tam zazněly.
Když Ukrajinu jako spojenci podpoříme, nemusíme se ptát, kdy Ukrajina prohraje, ale kdy bude poražené Rusko. Války většinou vyhrává ekonomická převaha.
The goal of this war and the victory of Ukraine is not only about borders.
Cílem téhle války a ukrajinského vítězství není jen obnova hranic z roku 1991. Pro moderní svět ukrajinské vítězství bude taky znamenat, že nikdo nebude nikoho vydírat jadernými zbraněmi, měnit území a hranice jiných států a vyhrožovat silou menším státům.
Ta debata byla místy hodně osobní, metafyzická. Mně se vlastně líbila ta interakce mezi Snyderem jako celebritou a Sevil Musajevovou. Sevil do toho za mě vnášela velmi osobní akcenty už na úvod. Ta fotografie, kterou ukázala ukrajinské ženy, vojačky, jedna už zemřela, druhá měla amputovanou nohu, třetí pro kterou se sbíraly peníze na nějaký drony a tak dále, je na frontě. Takže myslím, že to byl jako dotek té ukrajinské reality úplně nejvíc.
Určitě na mě ještě bych dodal, že vlastně mě na tom zaujalo a vlastně dojalo, že oni se zjevně znají dlouho a i Seville vlastně říkala, že Snyder jim pomáhal hnedka na začátku války i propagovat, schánět peníze a tak dále, takže to nebyla nějaká akademická debata dvou lidí, kteří se prostě náhodou potkali na nějakém panelu.
Tady je důležitý i mezinárodní kontext té události 15. července, kdy se konala ta konference ve Vzletu, tak bylo dva dny po neúspěšném atentátu na Donalda Trumpa v momentě, kdy Timothy Snyder a Seville Musajevová sedí 15. na pódiu, tak Trump oznamuje svého viceprezidenta. Celá ta atmosféra je strašně emotivní, protože doznívá ten strach z toho atentátu a velké obavy v Americe, kam se vlastně celá ta prezidentská debata a klání posune. Snyder sám se netají poměrně ostrou kritikou Donalda Trumpa.
So for someone like Donald Trump, there is no rule-based system.
Donald Trump a jemu podobní neuznávají systém založený na pravidlech. Všechno je lež, vtip. Tím se řídí celý svůj život. Takže když Trump vidí Putina, který dokáže obejít i pravidla mezinárodního práva, řekne si, wow, tak to je ještě větší gangster než já. A proto má můj obdiv. Trump dělá Putina mocnějším, než by jinak Putin byl bez Trumpa.
Trump makes Putin much more powerful than Putin would otherwise be, and if Trump.
A pak tu občas hrají roli osobní vztahy. Anne Applebaumová to nazývá, nebo to možná tak nazývám já, a ona mi ten termín brzy ukradne, transakční internacionál. Trumpa, Xi Jinpinga a Putina nespojuje stejná politická ideologie, ale zájem, aby nefungovala demokracie. Nikde na světě, ani u nich doma. Proto jsou tihle vůdci spojeni i osobními pouty. Trump ví, že Putinovi něco dluží a taky si navzájem pomáhají vydělávat peníze.
No a tady se vrací do hry samozřejmě ten ruský rozměr postavy Donalda Trumpa. Já bych možná přece jenom pro kontext rád dodal, že Trump je především sebestředný člověk, je to člověk, který myslí na sebe. Úplně mi ta jednoduchá linka, jak hraje do karet Vladimíru Putinovi, jako jednoznačně a černobíle do toho nesedí. Důležitá je Trumpova nepředvídatelnost a důležité je samozřejmě hraní na ty noty toho, pojďme to co nejrychleji ukončit, já to dokážu, ať to stojí, co to stojí a hlavně, ať to stojí cokoliv. Ukrajince samotné, tím se myslím netají také Trumpův nově oznámený viceprezident, který řekl, pojďme to co nejdřív ukončit, vůbec mě vlastně nezajímá, co se bude dít s Ukrajinci, nebo tak to aspoň bylo v podtextu toho jeho vyjádření. Jak ty se díváš na tu debatu ohledně toho termínu naše Trumpuška, který tam Snyder zmínil?
Je to podle mě zjednodušující samozřejmě, když si vzpomeneme na Trumpovo prezidentské období, tak přesně jak si říkal, tam není problém to, že on má nějaký jako plán, protože on žádný zásah nemá. Vzpomeňme na jeho námluvy s severokorejským diktátorem, kdy také říkal, to je pohoda, to já prostě se potkáme tamhle a během dvou hodin to bude vyřešené. Že? Nebylo vyřešené samozřejmě vůbec nic a podobně to dopadne i v tomhletom případě. Nicméně ta jako nejistota, ta je obrovská a vůbec se nedivím Ukrajincům, že jsou z toho tedy dost na nervy.
Já jenom připomínám také epizodu Ukrajinců s Donaldem Trumpem, když byl poprvé prezidentem. Ono teda tehdy se ukázalo, že ta Trumpova podpora Ukrajině, která se také předpovídala, že se dramaticky sníží, tak nakonec vlastně byla v celku v lajně toho, co bylo předtím, anebo možná i více. Pravda je, ale zároveň, že tam byla ta velmi škaredá epizoda ohledně vydírání Zelenského a ukrajinské vlády, aby poskytli nějaké kompromitující materiály na Huntera Bidena. To myslím, že v Kyjevě si pamatují velmi dobře a toho se také velmi bojí. Každopádně to téma té ruské propagandy se linulo přednáškou ve Vzletu i následnou debatou poměrně intenzivně. Přijde mi, že je nutné připomenout, že ruské kremelské propagandě se prostě povedlo vykreslit Rusům agresi vůči Ukrajině jako útok Západu na Rusko, že Ukrajina je jenom loutkou Západu, který se snaží zničit Rusko, který touží po jeho nerostných bohatstvích. A do tohohle kontextu se soukají naprosto všechny nejnovější události, včetně ten raketový útok útok na dětskou nemocnici, kliniku v Kyjevě a další věci. To byla údajně antiraketa, Patriot nebo nějaký ten obranný systém. Ukrajinci sami napadli tu nemocnici, že tam nesedí fakty, není rozhodující nebo nedůležité, ale musím říct, že Snyder měl k tomu jako zajímavý postřeh, že přesto, že ta mašina jede a vypadá, že ovládá tu ruskou společnost dokonale, že její síla postupně upadá.
But they are starting to lose their story. They're improvising in a way which they haven't really been before.
Ruská propaganda ztrácí svůj příběh. Začínají improvizovat jako nikdy dřív. Ze začátku byly jejich propagandistické řeči šílené, ale aspoň organizované. To už teď neplatí. A nedaří se jim ani na frontě. Ano, dobili nějaké vesnice na Donbase, ale ztratili přitom desítky tisíc vojáků. To je v podstatě tolik, kolik ztratili Spojené státy ve Vietnamu. Takhle to podle mě nemůže jít dál.
I don't think that can go on indefinitely, and it's not just the numbers, it's also where the soldiers are coming from.
A nejde jen o počty vojáků, ale i o jejich původ. Od vězňů přešli postupně k rekrutům z různých národnostních menšin v Rusku a jejich příslušníci byli na Ukrajině zabiti ve velice disproporčním počtu. Byly to také většinou chudší vrstvy obyvatelstva. Teď ale přichází na řadu branci z ruské střední třídy a to bude taky politicky významné. A potom tu je ruská ekonomika. Rusko musí jednat s Čínou z pozice slabšího a nakupovat od ní komodity. Spoustu věcí si Rusové sami nedokážou vyrobit.
Tady jsou samozřejmě jako legitimní otázky o tom, proč dál podporovat Ukrajinu, v jaké formě. Znovu připomínám ten kontext, Ukrajinci doteďka nikdy nežádali o to, aby na Ukrajinu přijeli bojovat zahraniční vojáci, nebo aspoň to není nikdy vysloveno. V zásadě ta jednoduchá žádost je dodejte nám zbraně, dodejte nám možnost bránit se. Velká debata je o tom, zda se můžou bránit i západními zbraněmi protiútoky na ruské území, odkud na ně vlastně denodenně lítají rakety. To je pro mě jako obrovské trauma, které tlumočí drtivá většina Ukrajinců. Jak je možné debatovat o tom, že nám každý den padají na hlavu ruské rakety, zabíjí to malé děti, lítá to do klinik, ničí to kompletně naši infrastrukturu energetickou a vy nám nedáte možnost zavčas sestřelovat tyhle rakety a zastavovat tyhle útoky na ruském území, jaký to má smysl, to je obrovsky emocionální debata, kterou myslím, že slyšíš i ty, Ondro, dost často, ne?
Tak bezesporu, ono se to taky vyvíjelo, když si vezmeš ty první měsíce po té velké invazi, kdy to skutečně viselo všechno na vlásku, jestli se Ukrajina vůbec dokáže ubránit. Pak byla zase naopak velká euforie po té, co se podařila ta protiofenziva v Charkovské oblasti, potom vlastně ty naděje na nějakou letní ofenzivu loňského roku, které se nenaplnily, ale co tam vlastně je konstantní, je, že velká většina Ukrajinců se stále drží toho, že musíme bojovat, jakkoliv platíme obrovskou cenu, ale pokud to přestaneme dělat, tak přestaneme existovat jako národ, jako stát.
Na tom pódiu samozřejmě zazněla logická otázka, proč by Česko, Západ dále mělo Ukrajinu podporovat. A myslím, že odpověď Timothyho Snydera i k tomuhle byla docela důležitá, jak jsme vlastně zapomněli, z čeho začínal vůbec ten první moment toho rozhodnutí Ukrajinu podpořit.
Měli bychom být schopni mít soucit s okupovanými lidmi, zajímat se o osudy desítek tisíc dětí, které byly deportovány a asimilovány. Měli bychom toho být schopni, protože jsme lidé. I když nevíme, jestli je to genocida přesně podle právní definice, měli bychom se umět vcítit do toho, jaké to je, když se velká evropská města jako Charkov denodenně ocitají pod palbou nebo mizí z povrchu zemského jako Mariupol. Už jen tohle by mělo stačit.
I think that honestly should be enough. If not for us Americans, at least for you Europeans who are so much closer.
Když ne nám Američanům, tak určitě vám Evropanům, protože vy jste tomu blíž, máte ekonomickou sílu něco změnit a míra lidského utrpení v téhle válce je strašlivá. Tenhle argument by měl stačit.
The scale of human suffering is extraordinary. You can do a lot more to stop it. That should be enough. The European order in which you all live is based in general.
Světový pořádek staví na právním principu nedotknutelnosti hranic suverénních států. Rusko napadlo Ukrajinu, porušilo její hranice a anektovalo její území. Tím tohle mezinárodní právo porušilo. Evropanů se dotýká o to víc, protože na tomhle právním principu vybudovali nový světový pořádek, tedy Evropskou unii. Ta stojí na myšlence, že suverénní státy spolu můžou spolupracovat. Vznikl postimperiální světový řád, jediný, který teď na světě máme. Tím, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu, zaútočilo i na tenhle světový řád a vrací nás tím do imperiálního světa.
Ta debata na pódiu se posléze hodně posunula k tomu, že vlastně nemáme úplně kvalitní zprávy z Ruska. Je těžký zjistit, co se tam děje. My jsme tady o tom v různých podobách, jak už v kontextu novinářů, tak stavu ruské společnosti mluvili mnohokrát, že je to takovej ten druhý, třetí odvar z toho Turka kávy, protože prostě nemáme lidi na místě. Zahraničních novinářů v Rusku drasticky ubylo a osudy těch kriticky myslících ruských novinářů, kteří dělají pro ruská média, která zůstávají kritická vůči Kremlu, tak taky mluví sami o sobě. Myslím, že z nich nezůstal snad nikdo, nebo je
prakticky
tam někdo?
Prakticky nikdo, no, protože to je prostě při nejmenším svobodě, ale možná i životu nebezpečné.
Sevil Musajevová hodně zvedala to téma ukrajinských novinářů a ty jsou vůči těm ruským v trošku jako jiné, ale neméně nesnadné pozici. Sevil Musajevová je šéfredaktorkou Ukrajinské pravdy. My jsme se tady bavili o ukrajinské korupci. Připomínám, Ukrajinská pravda jako symbol kritické ukrajinské novinařiny nese název, který je úzce spojován se svým zakladatelem Georgiem Gongadzem, který byl zavražděn, dokonce zbaven hlavy, jeho tělo neslo známky mučení, pak bylo rozpouštěné kyselinou. To je jenom připomínka toho, že i novináři na Ukrajině prožívali v minulosti velmi dramatické osudy a byli pod obrovským tlakem, když mluvili o problémech, o korupci, o chybách byrokratů, nejvyššího vedení. Sevil Musajevová popisovala na tom pódiu samozřejmě to svoje dilema, kdy vypukla plošná ruská agrese vůči Ukrajině. Oni samozřejmě se postavili za svůj stát, za svoji vládu. Jestli se nepletu, tak Sevil říkala, že 8 členů redakce Ukrajinské pravdy bojuje aktuálně na frontě nebo nejbližších lidí z té redakce. Ale zhruba po roce, že si řekli v tradici toho kritického média, že už je nutné a poctivé mluvit i o problémech, kritizovat, mluvit o korupci, mluvit o problémech, protože na Ukrajinu se valí obrovské peníze, západní pomoc a že je nutné je kontrolovat, že je nutné připomínat ukrajinské společnosti, že pokud chce přejímat západní standardy, že to znamená i toho hlídacího psa demokracie, to znamená kriticky myslící novináře a kriticky píšící novináře.
Bezesporu, no, protože v této době je to staré heslo korupce zabíjí, tak je prostě doslovné. Protože každý dolar, každá hřivna, kterou ti korupčníci ukradnou, tak může prostě chybět na frontě.
Sevil mimochodem na tom pódiu a myslím, že i v soukromých rozhovorech s námi připomínala, že dostávají v ukrajinské pravdě obrovskou podporu od lidí z fronty, kteří si fakt uvědomují, že pokud se v tom zázemí dějou nekalosti, že se to dotýká velmi osobně jejich životů. Velkou poklonu ukrajinským novinářům vystřehl i samotný Snyder.
One of the illusions of, I think, our tradition of talking about freedom is the notion that the truth automatically rises to the top.
Jednou z iluzí je představa, že pravda vždycky vypluje na povrch. Často si představujeme jakýsi volný trh s myšlenkami, kdy ty řekneš něco, já něco dalšího a tím se nějakým způsobem vyjeví pravda. Tak to ale nechodí a nikdy nechodilo. Tím spíš v dnešní době, kdy menší skupina lidí kontroluje více médií na světě a práce investigativních novinářů a reportérů je v ohrožení. Přitom je důležitá, protože fakta nerostou na stromech. Musíme je hledat. A to je vždycky riskantní.
People have to go hunt them down and they're always taking some risk.
I understood the importance of journalism. I understood the importance of news in the first days of invasion.
Pochopila jsem význam žurnalistiky hned v prvních dnech invaze, kdy si lidi nešli lehnout, dokud si nepřečetli poslední zprávy. Tehdy jsme měli na našich stránkách 7,5 milionu zhlédnutí denně. Novináři tak doslova zachraňovali lidské životy. Pamatuju se, jak jsem přijela do jedné okupované vesnice, kterou ukrajinské jednotky osvobodily, a tam jsem potkala ženu, která se rozplakala nad tím, že to nejhorší za okupace nebylo být bez jídla, ale bez zpráv a informací.
No a na závěr ta debata končila zase globálním pohledem. Myslím, že je nutné opravdu vnímat, že v téhle válce nebo soupeření Ukrajiny a Ruska, kdy se za Kyjev postavil Západ, trošku platí, že dva se perou a třetí se směje, a tím třetím je jednoznačně Peking, tedy Čína, který čeká, kam se to zvrtne. Údajně v posledních týdnech se ta debata i s Pekingem poměrně zintenzivnila. Summit NATO vzkázal Číně dost jednoznačně, že ji vnímá jako komplice Ruska v té plošné agresi Kremlu vůči Ukrajině. No a zároveň tam zazněly výroky o tom, že stačí vlastně jediný telefonát z Pekingu do Moskvy, aby válka skončila. Ale Číně se do toho nechce. Čína samozřejmě vnímá, že válka na Ukrajině může částečně vyčerpat a oslabit Spojené státy a Západ, a na druhé straně, že dostává pod obrovský tlak Rusko, kde Čína uzavírá daleko levnější kontrakty na vývoz ropy, zemního plynu, a že vůbec vlastně to vyčerpání Ruska tím konfliktem, agresí na Ukrajině hraje Pekingu do karet.
No až tak, že dokonce i v oficiálních ruských médiích občas už zaznívají hlasy, jestli teda ta Čína přece jenom nemůže být i jako hrozbou, protože ta závislost momentálně je obrovská a Peking není nějaký bratr Samaritán, ten si to všechno nechává zaplatit.
No a toho soupeření Západu s Čínou, do kterého nějak promlouvá ruská agrese na Ukrajině, se dotkl i Timothy Snyder.
China. That's where everyone thought the next world war was going to be until Russia invaded Ukraine.
Všichni si mysleli, že další světová válka se odehraje s Čínou. Potom Rusko napadlo Ukrajinu. Ukrajinci tím, že se postupu Rusů brání, v podstatě zabraňují válce s Čínou. Ukazují, jak tvrdé by další konflikty mohly být. Jestli Rusko, tedy jaderná velmoc, porazí Ukrajinu, tedy zemi bez atomových zbraní, a bude hrozit jadernou válkou i dalším, povede to k tomu, že si i středně velké země v Evropě začnou budovat svůj obranný jaderný arzenál. Tím by vznikl svět, kde by riziko atomové války bylo ještě pravděpodobnější. Takže tohle a mnoho dalšího jsou dostatečně silné důvody pro to, aby se Evropané zajímali o válku na Ukrajině. Tím, že Ukrajinci i nadále bojují, brání scénářům, které jsem právě načrtl.
By continuing to fight, Ukraine is holding off all those futures that I just described.
Tak to je všechno. Celý záznam debaty i přednášky Timothyho Snydera ve Vršovickém vzletu bude co nejdřív jako bonus k našemu dílu. Sledujte YouTubeový kanál Českého rozhlasu Plus i další platformy. Určitě se o tom dozvíte co nejdříve. Děkujeme za vaši přízeň. Oceníme vaše postřehy, co jste si mysleli a myslíte si o debatě ve vzletu, co vás zaujalo na přednášce Timothyho Snydera, tipy na další věci. Budeme za ně velmi rádi. Opatrujte sebe a své blízké. Редактор